Γεια σας, είναι το Pharma.gr. Είμαι ο Γιάννης Αλαφάκης, μαζί μου έχω τον Γιάννη Οικονόμου και σήμερα είμαι πολύ χαρούμενος γιατί έχω μαζί μου ένα φίλο, τον εκτιμώ πάρα πολύ και σαν επιστήμονα. Έχουμε κάνει άπειρες συζητήσεις μαζί, οπότε είναι ένας πολύ καλός συνομιλητής και είμαι πολύ χαρούμενος που θα κάνουμε μια πολύ ωραία κουβέντα. Ο Μιχάλης δεν βρίσκεται στην Ελλάδα, είναι στη Νέα Υόρκη αυτή τη στιγμή. Τα υπόλοιπα τα αφήνω σε ένα. Μιχάλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Γιάννη, η εκτίμηση είναι αμοιβαία και το ξέρεις. Σας ευχαριστώ που με φιλοξενείτε στη γωνιά σας. Έχω ακούσει προηγούμενα podcast. Εγώ αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στην Αμερική, είμαι διευόμενος παθολογίας στο Mount Sinai στο Bronx. Είναι μια δύσκολη πραγματικότητα, μπορούμε να μιλήσουμε γι' αυτό.
Αρχικά, Μιχάλη, συγγνώμη που σε διακόπτω. Είναι πολύ σημαντικό και θέλω να ρωτήσω πώς ένας άνθρωπος, ένας νέος άνθρωπος που ουσιαστικά ήδη επιχειρούσε στην Ελλάδα, από όσο ξέρω, αναγκάζεται ή όχι αναγκάζεται, επιλέγει, γιατί στο επέλεξες, επιλέγει να φύγει για να πάει στην Αμερική. Δηλαδή, αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ, να το συζητήσουμε λίγο.
Κοίταξε, Γιάννη, είναι μια προσωπική απόφαση αυτή και αφορά τον καθένα ξεχωριστά. Εγώ προσωπικά προσπαθώ γενικά στη ζωή μου να βρω μια ισορροπία. Την ισορροπία αυτή δεν την είχα προφανώς στην Ελλάδα. Από την άποψη της προσωπικής ζωής ήμουν αρκετά ευχαριστημένος. Δεν ήμουν ευχαριστημένος επαγγελματικά και γι' αυτό είδα ποιες ήταν οι επιλογές μου. Πάντα στο μυαλό μου η Αμερική ήταν η γη της επαγγελίας όσον αφορά τον ιατρικό τομέα. Είδα ποια ήταν η διαδικασία και αποφάσισα να κάνω το μεγάλο βήμα. Δεν είναι εύκολη, όμως αν θέλεις κάτι πραγματικά, ακούγεται σαν μια φράση κλισέ, όμως αν πραγματικά θέλεις κάτι το πετυχαίνεις, όσο χρόνο και αν πάρει, όσο και αν δύσκολο αν ακούγεται ή είναι. Εγώ μπορώ να σου πω ότι τη διαδικασία του να έρθω στην Αμερική την έβλεπα σαν ένα μεγάλο βουνό. Ήμουν στην μία πλευρά του βουνού βλέποντας μία μεγάλη ανηφόρα πριν την ανέβω. Τώρα βλέπω πίσω και βλέπω ένα βουνό το οποίο το έχω περάσει, έτσι, και βλέπω άλλα βουνά μπροστά μου. Δεν είναι εύκολη πραγματικότητα. Πάντως, για αυτούς που μας ακούνε, όποιος θέλει πραγματικά να πετύχει κάτι στη ζωή του, το πετυχαίνει με υπομονή και επιμονή.
Τέλεια. Μ' αρέσει αυτό. Μιχάλη, ήταν μια σκέψη που την είχες από πριν. Δηλαδή, σπουδάζοντας ιατρική, υπήρχε η Αμερική σαν επιλογή?
Λοιπόν, καταρχάς, εγώ είμαι κατάγομαι από τη Ρόδο και έχω καταγωγή και από την Κάρπαθ. Είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό και σε πολλές συζητήσεις με φίλους και γνωστούς το αναφέρω. Η Κάρπαθ είναι ένα ιδιαίτερο νησί το οποίο έχει πολλούς Ελληνοαμερικάνους, οι οποίοι μαζεύονται εκεί το καλοκαίρι και είχα έτσι πολλές επαφές με ξαδέρφια και φίλους γνωστούς οι οποίοι μένουν στην Αμερική. Και πάντα υπήρχε στο μυαλό μου η Αμερική σαν μια επιλογή, σαν κάτι όχι το τόσο ξένο όσο άλλες χώρες. Γιατί η Αμερική? Γιατί η εκπαίδευση είναι καλή, γιατί υπάρχει ένα σύστημα υγείας το οποίο σίγουρα για τον ασθενή δεν είναι τέλειο, όπως κανένα σύστημα υγείας αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Είναι όμως πολύ καλό για αυτόν που θέλει να εκπαιδευτεί. Και σίγουρα οικονομικά είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να παραβλέψεις τους μισθούς οι οποίοι υπάρχουν εδώ. Όποιος δεν το αναφέρει αυτό λέει ψέματα, έτσι. Οπότε σίγουρα γύριζα στο μυαλό μου. Ήξερα ότι η εκπαίδευση που λάμβανα στην Ελλάδα δεν ήταν αυτή που ιδανικά θα ήθελα να έχω. Δεν είμαι άνθρωπος που εφησυχάζομαι με το στάτους μου αν δεν είμαι ικανοποιημένος με αυτό. Και ήξερα ότι έπρεπε να πάω κάπου όπου η ιατρική ασκείται με ιδανικότερο τρόπο όσον αφορά τουλάχιστον τη συστηματική προσέγγιση του ασθενούς και την εκπαίδευση του νέου γιατρού.
Okay, οπότε υπήρχε στο μυαλό σου αυτή η διαδικασία. Πότε αποφάσισες ότι θα φύγεις και τι χρειάστηκε να κάνεις? Γιατί εδώ να πούμε ότι δεν είναι κάτι απλό. Δεν είναι αποφασίζω να φεύγω στην Αμερική και εν μία ανοιχτή.
Ωραία, αρχικά εγώ δεν είχα κάποιον στον ιατρικό χώρο για να με καθοδηγήσει από νωρίς. Αναγκάστηκα να δω τα πράγματα εκ των έσω. Δηλαδή, ξεκίνησα. Εγώ ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στην Ιταλία, γύρισα στην Ελλάδα, έκανα το στρατιωτικό μου, υπηρέτησα στο Καστελόριζο και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό, να το αναφέρουμε, γιατί ζούμε ιδιαίτερες στιγμές όσον αφορά το Καστελόριζο. Γύρισα στη Ρόδο, ξεκίνησα την ειδικότητα και άρχισα σιγά-σιγά να βλέπω πώς είναι το σύστημα υγείας της Ελλάδας. Από την οπτική γωνία του γιατρού πλέον, του ειδικευόμενου γιατρού. Άρχισαν να με ενοχλούν κάποια πράγματα. Δεν θα έλεγα τόσο ότι με ενοχλούσαν θέματα οργάνωσης ή έλλειψης υποδομών. Όσο με ενοχλούσε περισσότερο η έλλειψη εκπαίδευσης και Η δικλείδα ασφαλής που είχαμε για τον ασθενή. Γιατί πρώτα είναι ο ασθενής, δεν είναι πρώτα ο γιατρός, δεν είναι πρώτα η εκπαίδευσή του, πρώτα είναι ο ασθενής. Αυτό άρχισε να με ενοχλεί, όπου αυτή η ενόχληση έγινε πρόβλημα, έγινε μια ανησυχία μέσα μου και η οποία με έκανε μετά με έσπρωξη στο να δω ποιες είναι οι επιλογές μου. Αποφάσισα, μπορώ να πω, στο τρίτο έτος ειδικότητας παθολογίας στην Ελλάδα. Ήμουν στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδο, που είπα ότι δεν θέλω πια να ασκήσω σε αυτό το χώρο και πρέπει να δω ποιες είναι οι επιλογές μου. Μετά υπήρχε μια. Άρχισα να διαβάζω στο ίντερνετ σχετικά με τη διαδικασία, αλλά σίγουρα χρειάζεται καθοδήγηση από κάποιον που έχει περάσει τη διαδικασία για να σου πει, για να σου εξηγήσει τις λεπτομέρειες αυτής και τι πρέπει να προσέξεις. Είναι μια χρονοβόρος διαδικασία σίγουρα. Απαιτεί αρκετό διάβασμα, ιδιαίτερα αν έχεις αρκετά χρόνια από το πτυχίο, όπως το λέμε εμείς εδώ. Δηλαδή, είναι προτιμότερο να ξεκινήσεις τη διαδικασία σου είσαι μέσα στη σχολή, γιατί έχεις πιο φρέσκα, πιο φρέσκα τα. Κυρίως τη βιοχημία, τη βιολογία, πράγματα τα οποία κάνεις τα πρώτα έτη. Άργησα λίγο, οπότε αναγκάστηκα να ξαναδώ πράγματα που είχα κάνει πολλά χρόνια πριν, τα οποία είχα διδαχθεί πολλά χρόνια πριν, και δεν χρειάστηκε να ανατρέξω σε αυτά, τουλάχιστον όσο ήμουν ειδικευόμενος. Οπότε για μένα ήταν κάτι το οποίο ξεκινούσε από το μηδέν. Είχε μια συγκεκριμένη διαδικασία, βήματα για τα οποία δίνεις εξετάσεις, γραπτές, πολλαπλής επιλογής, και μετά έρχεσαι εδώ για να δώσεις ένα. Μια προφορική εξέταση, ας το πούμε έτσι, η οποία αφορά ασθενείς ηθοποιούς με συγκεκριμένο ρόλο και συγκεκριμένο σενάριο, στο οποίο μετά εκτίθεσαι και εσύ το αντιμετωπίζεις σαν πλέον γιατρός. Αυτή ήταν η διαδικασία, ήταν χρονοβόρος η διαδικασία, καθώς πρέπει να ολοκληρώσεις όλα αυτά τα βήματα πριν από τον Σεπτέμβρη κάθε έτους, ώστε να μπει σε μια διαδικασία μετά ετήσεων. Σε καλούν για συνεντεύξεις, έρχεσαι εδώ, περνάς από συνέντευξη. Πλέον οι συνέντευξεις γίνονται διαδικτυακά λόγω των νέων συνθηκών που ζούμε. Και εν τέλει μαθαίνεις κάπου στο Μάρτιο, είναι μεγάλη μέρα για αυτούς που κάνουν αιτήσεις για να έρθουν σε αυτή τη χώρα και μαθαίνεις εάν κάποιος σε επέλεξε ή όχι. Ήμουν τυχερός να με επιλέξει ένας πολύ μεγάλος οργανισμός, ο οποίος ονομάζεται Όρος Σινά, Mount Sinai. Στη Νέα Υόρκη, είναι ένας από τους δύο μεγάλους παρόχους υγείας στην Νέα Υόρκη. Δεν είμαι στο κεντρικό νοσοκομείο, είμαι σε ένα περιφερειακό νοσοκομείο αυτού, όμως είμαι πολύ ευχαριστημένος. Είναι ένα πρόγραμμα αρκετά καλό, με έκθεση σε ποικίλα περιστατικά όσον αφορά τους ασθενείς που έχουμε, καθώς το νοσοκομείο βρίσκεται στο Bronx και το Bronx είναι μια περιοχή ιδιαίτερη όσον αφορά τον πληθυσμό της. Και πολιτισμικά και όσον αφορά το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο των ασθενών. Και είμαι πολύ ευχαριστημένος που είμαι εδώ, επαγγελματικά. Το τονίζω επαγγελματικά, καθώς γνωρίζεις, Γιάννη, από τις προσωπικές μας συζητήσεις, ότι η ζωή που έχουμε στην Ελλάδα δεν υπάρχει πουθενά. Αυτό πολλοί το ακούν, λίγοι το καταλαβαίνουν και λίγοι το βιώνουν στο πετσί τους. Η Νέα Υόρκη δεν είναι selfies μπροστά σε fancy ουρανοξύστες και χλιδά τη ζωή. Η Νέα Υόρκη είναι πολλές ώρες δουλειάς και αγώνας για επιβίωση.
Ναι, σημαντικό αυτό που το αναφέρεις, Μιχάλη.
Όλη αυτή η διαδικασία ήταν για να αναγνωρίσουν το πτυχίο σου,
Όχι, είναι για να αποκτήσεις άδεια ασκήσεως στις Ηνωμένες Πολιτείες, άδεια ασκήσεως ιατρού. Το πτυχίο αναγνωρίζεται όπως και για τους φαρμακοποιούς, όπως γνωρίζω, εάν είσαι στη λίστα εάν το πτυχίο, μάλλον η σχολή σου είναι στη λίστα των σχολών που αναγνωρίζονται από την αντίστοιχη αμερικάνικη κοινότητα ιατρικής ή αντίστοιχα φαρμακευτικής κλπ. Ναι. Από τη στιγμή που γίνεται αυτό, και αφού καταθέσεις το πτυχίο σου και όποια άλλα έγγραφα χρειάζονται, ελέγχονται, σου δίνουν το OK για να δώσεις μετά τις εξετάσεις, ότι ναι, αναγνωρίζουμε το πτυχίο σου, σου δίνουμε τώρα το δικαίωμα να δώσεις εξετάσεις για να ασκήσεις στην ιατρική ή στη φαρμακευτική ή όποιο άλλο τομέα ειδικεύεσαι. Και μετά θα μπει στη διαδικασία των εξετάσεων. Αυτή τη διαδικασία την περνάνε και οι Αμερικανοί. Δηλαδή, ναι, μεν θα πάρουν πτυχίο στην Αμερική, θα περάσουν τη διαδικασία ασκήσεως επαγγελματικής. Είναι οι ίδιες εξετάσεις για όλους, με τα ίδια θέματα για όλους.
Okay.
Σαφώς πιο δύσκολα για αυτούς που δεν είναι Αμερικανοί. Έτσι. Και λόγω γλώσσας και ενδεχομένως λόγω κουλτούρας και λόγω ενός συστήματος πολύ διαφορετικού, το οποίο τους προετοιμάζει από πολύ νωρίς σε εξετάσεις πολλαπλής επιλογής κλπ.
Μπράβο, γιατί και εγώ θυμάμαι παλιά που κοιτούσα για τους φαρμακοποιούς, επειδή έχω συγκινήσει στη Νέα Υόρκη και το είχα και εγώ στο μυαλό μου, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι τώρα, αλλά πριν χρόνια που το κοιτούσα, δεν αναγνωρίζουν καθόλου το δικό μας το πτυχίο, οπότε έπρεπε να δώσεις εξετάσεις, να κάνεις κάποια χρόνια internship εκεί, μετά να αναγνωρίσεις το πτυχίο σου και μετά να μπεις στη διαδικασία των δεύτερων εξετάσεων για να πάρεις άδεια ασκήσεως. Ήταν λίγο...
Υπάρχει αυτή η πιθανότητα, ενδεχομένως, εάν έχουν έναν διαφορετικό κύκλο σπουδών, όπου περιλαμβάνει περισσότερη κλινική πράξη, ενδέχεται να σου πούνε ότι πρέπει να κάνεις αυτό για να αναγνωρίσεις το πτυχίο σου και μετά να δώσεις εξετάσεις. Σίγουρα ξέρω ότι υπάρχουν εξετάσεις, οι λεγόμενες FPGEE, οι οποίες έχουν να κάνουν με την, με την άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος του φαρμακοποιού εδώ. Δηλαδή, αφού αναγνωρίσεις το πτυχίο, αφού είναι OK με αυτό και ενδεχομένως αν σου πούν να κάνεις internship ή οτιδήποτε άλλο σε νοσοκομείο για να αναγνωρίσουν το πτυχίο, θα πρέπει να δώσεις αυτές τις εξετάσεις, να πάρεις άδεια ασκήσεως φαρμακοποιού στις ΗΠΑ και μετά, ανάλογα με το state στο οποίο θέλεις να ασκήσεις, θα πρέπει να γίνεις και board certified. Το οποίο ενδέχεται να έχει περαιτέρω εξετάσεις, ενδέχεται και όχι. Δεν θέλω αυτό να ακουστεί σε όσους μας ακούνε κάτι το αποθαρρυντικό ή απροσπέραστο. Όμως, σίγουρα είναι μια χρονοβόρα διαδικασία η οποία θέλει αρκετό κόπο, έτσι.
Ναι, Μιχάλη, και αν μου επιτρέπεις, εγώ θέλω να αναφέρω το εξής, ότι όσο μπόρεσα να καταλάβω και από αυτά που γνωρίζω, ότι παρόλα αυτά είναι μια δύσκολη διαδικασία και το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι δέχονται επιστήμονες από όλο τον κόσμο, παρόλα αυτά δέχονται την αφρόκρεμα. Δηλαδή εγώ βιώνοντας, βλέποντας σένα να διαβάζεις για να περάσεις το συγκεκριμένο τεστ και όλες τις δοκιμασίες μέχρι να φτάσεις στην επιλογή, διαπίστωσα ότι ήταν κάτι το οποίο δεν ήταν απλό και ότι οι άνθρωποι δέχονται την αφρόκρεμα παγκοσμίως, έτσι δεν είναι?
Κοίταξε, δεν θα έλεγα την αφρόκρεμα. Σίγουρα έχουν φίλτρα για να φιλτράρουν αυτούς που δεν θέλουν. Σίγουρα υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί στις εξετάσεις, αλλά δεν έχουν ικανοποιητικό κοινωνικό IQ, οι οποίοι δεν μπορούν να σταθούν μετά στον χώρο της δουλειάς. Αυτό δεν μπορείς να το ελέγξεις. Ακόμα και μέσω της συνέντευξης δεν μπορείς πραγματικά να καταλάβεις τι μυαλά κουβαλάει ο καθένας και τι προσωπικότητα κουβαλάει ο καθένας. Σίγουρα όμως όσον αφορά το κομμάτι της γνώσης, όσον αφορά το κομμάτι του φαρμακοποιού, του γιατρού κλπ. Αυτό μπορούν να το φιλτράρουν και το φιλτράρουν. Και εδώ θα ήθελα να πω ότι γιατί να μην το έχουμε και στην Ελλάδα αυτό. Δεν θέλουμε εμείς γιατρούς ικανούς, γιατί δεν θέλουμε φαρμακοποιούς ικανούς, δεν θέλουμε μηχανικούς καλούς. Γιατί πρέπει να ασκούν όλοι όσοι έχουν ένα πτυχίο? Δεν θέλω να είμαι καθόλου υποτιμητικός. Εγώ τελείωσα στο εξωτερικό, όπως και πολλά παιδιά τελειώνουν στο εξωτερικό, και πολλές σχολές είναι πραγματικά καλές. Όμως θα πρέπει σαν χώρα να βάλουμε φίλτρα, γιατί νομίζω ότι εμείς οι ίδιοι θέλουμε να έχουμε πραγματικά ικανούς επιστήμονες. Δεν αφορά, ειδικά το κομμάτι της υγείας, δεν αφορά, είναι η πιο σημαντική υπηρεσία που προσφέρεται κοινωνικά. Οπότε, γιατί δεν πρέπει εμείς αυτό να το φιλτράρουμε και να έχουμε εξετάσεις για όλους?
Αυτό
γιατί ακούγεται το εξετάσεις για όλους ως κάτι το οποίο μας φοβίζει και δεν ακούγεται ως κάτι το οποίο μας γεμίζει με ασφάλεια?
Ναι, και μέσα από το οποίο θα εξελιχθούμε και σαν επιστήμονες εμείς, σίγουρα, σε προσωπικό επίπεδο.
Σίγουρα. Εγώ θα έλεγα ότι προσωπικά... Προσωπικά γέμισα πάρα πολλά κενά. Αισθάνομαι τον εαυτό μου πολύ διαφορετικό μετά τις εξετάσεις αυτές.
Αυτό ήθελα να σου πω.
Είμαι σε θέση να το παραδεχτώ.
Πόσο εξελίχθηκες δίνοντας αυτές τις εξετάσεις? Δηλαδή, αν θυμηθείς τον εαυτό σου ασκούμενο στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου και σκεφτείς τον εαυτό σου μετά τις εξετάσεις, το gap ήταν τεράστιο?
Το gap είναι πολύ μεγάλο λόγω της συστηματικής προσέγγισης του ασθενούς. Καταρχάς, είμαι ευγνώμων για όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι μου έδειξαν πολλά πράγματα και μάθα πολλά. Και σίγουρα είχα αρκετά όπλα στη βαρέτρα μου όταν ήρθα εδώ και δεν ήμουν τελείως καινούριος στην υπηκότητα και στο νοσοκομείο. Αυτό με βοήθησε πάρα πολύ. Σίγουρα υπάρχει μεγάλη διαφορά. Δεν μπορώ να πω ότι. Δεν θέλω να μηδενίσω πράγματα. Όμως, σε πολλά θέματα στην Ελλάδα υπάρχει μια μεταφορά γνώσης εμπειρικά. Τι εννοούμε αυτό, δηλαδή κάνουμε κάτι σαν ειδικευόμενοι γιατί μας το έδειξε αυτό ο επιμελητής ή γιατί το έκανε κάποιος άλλος πριν από εμάς. Δεν είναι πάντα σωστό αυτό. Ενδεχομένως ο επιμελητής αυτός ή ο μεγαλύτερος ειδικευόμενος προφανώς ακολουθεί κάποια πρωτόκολλα, άλλες φορές όμως δεν τα ακολουθεί και κάπου εκεί χάνεται αυτή η προσέγγιση βάσει πρωτοκόλλου του ασθενούς, η οποία δεν είναι σωστή ή δεν είναι ασφαλής. Αυτό λοιπόν το γιατί κάνεις πράγματα, το οποίο υπάρχει εδώ, σίγουρα σε κάνει ρομποτάκι, όπως ακούτε πολύ ότι εδώ είμαστε όλοι ρομπότ και ακολουθούμε τα πρωτόκολλα, όμως γίνεται για κάποιο λόγο και ο λόγος αυτός είναι κυρίως η υγεία του ασθενούς και η ασφάλεια του ασθενούς. Ναι, υπάρχουν διαφορές σχετικά με την ειδικότητα, θα ξαναπώ τη φράση συστηματική προσέγγιση, θα επιμείνω σε αυτό γιατί αυτό μειώνει το λάθος στο ιατρικό, το φαρμακευτικό ή οποιοδήποτε άλλο. Υπάρχει η καθημερινή καταγραφή όλων των γεγονότων που αφορούν την υγεία του ασθενούς. Εμείς γράφουμε εδώ πέρα κάθε μέρα το λεγόμενο progress note, την πορεία νόσου του ασθενούς. Τι εννοώ, έρχεται ο ασθενής για πνευμονία, όμως παράλληλα έχει διαβήτη και έχει και υπέρταση. Νούμερο ένα πρόβλημα είναι η πνευμονία. Τι κάνουμε γι' αυτό? Και μετά θα πάμε στο δεύτερο συστηματικό πρόβλημα. Κάπου εκεί υπάρχει μια μεγάλη διαφορά με την Ελλάδα. Τι εννοώ? Δεν αρκεί μόνο να καταγράψεις ότι έχει υπέρταση. Δεν είναι το κύριό σου πρόβλημα, είναι ένα δευτερεύον, είναι ένα χρόνιο πρόβλημα, όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό να δεις εάν αυτό το πρόβλημα είναι ρυθμισμένο ή όχι. Δηλαδή θα πρέπει αρχικά βάσει ιστορικού να καταλάβω αν ο ασθενής παίρνει τα φάρμακά του, εάν είναι ρυθμισμένη η πίεση του στο σπίτι. Εάν όντως την καταγράφει, τι σημαίνει ρυθμισμένη? Είναι στο εύρος που θέλουμε, βάσει του ιστορικού του? Εάν όχι, θα πρέπει αυτό να το καταγράψω στο πλάνο και να το καταγράψω στην πορεία νόσου και ποιο είναι το πλάνο μου σχετικά με αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, θα προσθέσω φάρμακα, δεν θα προσθέσω? Αυτό δεν γίνεται στην Ελλάδα με τα δευτερεύοντα προβλήματα. Τουλάχιστον δεν γίνεται στις περιφερειακές κλινικές. Έτσι το βίωσα εγώ. Και μετά είναι αυτό που λέμε, είναι η δίαιτα, είναι το τι θα φάει ο ασθενής. Πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο δεν αρκεί να πεις ότι ο ασθενής είναι διαβητικός και θα του δώσω διαβητικό μενού. Πρέπει να καταγράψεις συγκεκριμένα τις θερμίδες και εν τέλει να δεις πού ο ασθενής θα πάει αφού φύγει. Θα πάει στο σπίτι. Αυτό λοιπόν ξεκινάει από την αρχή. Έχουμε τις κοινωνικές λειτουργούς, οι οποίοι ξεκινάνε από την αρχή μια διαδικασία για να καταλάβουν υπάρχει μια δομή η οποία θα φιλοξενήσει τον ένα, υπάρχει οικογενειακή υποστήριξη, υπάρχει ένα περιβάλλον το οποίο είναι ασφαλές. Αυτά όλα είναι πράγματα τα οποία δεν τα προσεγγίζαμε κατά αυτόν τον τρόπο το συστηματικό στην Ελλάδα. Αυτό μειώνει το λάθος, μειώνει την πιθανότητα να ξαναέρθει ο ασθενής στο νοσοκομείο, μειώνει την πιθανότητα να νοσηλευθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα και το πιο σημαντικό είναι ότι μειώνει τη θνησιμότητα, έτσι. Τώρα, όσον αφορά την εκπαίδευση, να σας πω ότι έχουμε καθημερινά conference, έχουμε καθημερινά... Θα μιλήσουμε για ένα θέμα. Αυτό μπορεί να είναι από τον διαβήτη μέχρι οτιδήποτε μπορεί να φανταστείς. Επίσης, κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι ναι, έχεις ένα συγκεκριμένο αριθμό ασθενών με τον οποίο ασχολείσαι, όμως είσαι υποχρεωμένος κατά κάποιο τρόπο να ακούσεις όλα τα περιστατικά τα οποία υπάρχουν μέσα στην κλινική σου αυτή τη στιγμή. Δηλαδή θα μπει το βράδυ, θα μπουν 3, 4, 5, 7 καινούργια περιστατικά, καινούργιες εισαγωγές, νέοι ασθενείς. Το πρωί θα γίνει μια παρουσίαση των νέων περιστατικών από την βραδινή βάρδια και οφείλει η πρωινή να τα συζητήσει με τον επιμελητή και εκεί πάνω θα γίνουν ερωτήσεις. Γιατί κάνουμε αυτό, γιατί δεν κάνουμε αυτό. Αυτό ακόμα είναι εκπαίδευση. Είναι το κάθε λεπτό λοιπόν εδώ είναι εκπαίδευση. Είναι πολλές ώρες η δουλειά. Όμως θέλουν να είσαι επιστήμονας 100%. Όλες τις ώρες τις οποίες ασχολείσαι με αυτό, είσαι αφοσιωμένος σε αυτό και ασχολείσαι με αυτό, δεν ασχολείσαι με τίποτα άλλο.
Μιχάλη, μια πορεία. Για να επιτευχθεί όλο αυτό που είπες τώρα, μου ήρθε εμένα, προϋποθέτει ότι υπάρχει μια ομάδα.
Ναι, χρειάζεται μεγάλο αριθμό προσωπικού για να γίνουν όλα αυτά.
Και διαφορετικών ειδικοτήτων.
Και διαφορετικών
ειδικοτήτων. Μίλησες για κοινωνικούς λειτουργούς.
Ναι, εδώ να σας πω ότι όταν κάνουμε επίσκεψη στους ασθενείς, η επίσκεψη δεν γίνεται μία φορά την ημέρα και δεν γίνεται μόνο από τους γιατρούς. Όταν λοιπόν θα πάμε στο θάλαμο, δεν είναι ειδικευόμενοι και ο γιατρός. Είναι οι ειδικευόμενοι, είναι ο επιμελητής, είναι η κοινωνική λειτουργή, είναι ο φυσικοθεραπευτής και είναι και ο φαρμακοποιός. Έτσι. Εδώ να πω λοιπόν ότι ο φαρμακοποιός έχει πολύ σημαντικό ρόλο, πολύ, πιο σημαντικό τουλάχιστον από, από αυτόν που είχα βιώσει εγώ στην Ελλάδα. Εάν δεν θέλει να εγκρίνει μία φαρμακευτική αγωγή, η φαρμακευτική αγωγή δεν θα δοθεί, όσο και αν ο γιατρός επιμένει. Δεν έχει τύχει να δω να επιμένει προς μία κατεύθυνση ο φαρμακοποιός και προς άλλη ο επιμελητής και να υπάρχει τρίβη μεταξύ τους. Έχω δει όμως να υπάρχει υψηλή αλληλοεκτίμηση και προς τις δύο πλευρές και ακούει ο ένας τον άλλο. Και αφού ακούσει ο ένας τον άλλο, καταστρώνουν, δηλαδή αποφασίζουν για ένα συγκεκριμένο πλάνο και μία συγκεκριμένη αγωγή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, μειώνει το λάθος σίγουρα. Είναι πάρα πολλές φορές που, που λαμβάνουμε τηλεφωνήματα από τον φαρμακοποιό, ο οποίος θα μας πει ότι κοίταξε να δεις, το βάρος του ασθενούς είναι αυτό, θα συνιστούσα αυξημένη δόση στο συγκεκριμένο αντιβιωτικό. Δεν μπορείς να του πεις όχι γιατί εγώ έτσι. Εσύ οφείλεις όμως να του εξηγήσεις αν θέλεις κάτι διαφορετικό. Ναι μεν, όμως γι' αυτό το λόγο θέλουμε να κάνουμε αυτό. Η συζήτηση μεταξύ της ομάδας ήταν αυτή. Επιστημονικά θα το απαντήσεις. Θα το δεχτεί, σας ευχαριστώ, το καταγράφεις και αυτός και εσύ και προχωράς με το πλάνο. Έχουμε επίσης δεχτεί πάρα πολλά τηλεφωνήματα για υψηλές δόσεις ασθενούς με υψηλή κρεατινίνη, με οξύ ανεφρική ανεπάρκεια, η οποία την ώρα που έβαζες εσύ την εντολή για ένα αλφα αντιβιωτικό ή με ένα συγκεκριμένο φάρμακο δεν ήξερες την κρεατινίνη εκείνη τη στιγμή, ήρθε πιο μετά, ο φαρμακοποιός το είδε, δεν ενέκρινε την συγκεκριμένη δόση. Δηλαδή, έχει ένα αυξημένο ρόλο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και μας βοηθάει πάρα πολύ αυτό. Μας βοηθάει πάρα πολύ. Λοιπόν, αν δεν είναι αυτός σημαντικός ρόλος, τι είναι? Εγώ θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός και έχει μεγάλο μερίδιο στην υπηρεσία που λέγεται υγεία και στο πώς θα εξελιχθεί η πορεία του ασθενούς αυτού. Από την άλλη, δεν μπορεί να δώσει ο φαρμακοποιός στο φαρμακείο αντιβιωτικό επειδή ήρθε ο φίλος μας από τη γειτονιά και έχει ένα βιχαλάκι και αποφασίσαμε να δώσουμε κλαριθρομικίνη ή αζιθρομικίνη. Έτσι.
Ναι.
Θέλει συνταγή γιατρού και πολύ καλά κάνουν, γιατί ξέρετε, το resistance που λέμε στα αντιβιωτικά στην Ελλάδα είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο.
Ναι. Εδώ να χαιρετήσουμε όμως και την προσπάθεια που έχει γίνει, γιατί από 1η Σεπτέμβρη, Γιάννη, δεν κάνω λάθος, πλέον ναι. Η χορήγηση αντιβιώσεων γίνεται αποκλειστικά και μόνο με ιατρική συνταγή. Και είναι κάτι που, για το οποίο είμαστε και εμείς χαρούμενοι.
Το κακό και είναι ότι έπρεπε να φτάσουμε σε τόσο μεγάλη επίπεδα αντοχής για να το κάνουμε, αλλά τουλάχιστον το κάναμε. Μιχάλη, έχεις καθόλου εικόνα και αν ο ρόλος του φαρμακοποιού μέσα στο νοσοκομείο μεταφράζεται και στον ιδιωτικό χώρο έξω από το νοσοκομείο, δηλαδή όλες αυτές οι μεγάλες αλυσίδες φαρμακείων, όπως είναι το CVS που υπάρχουν στην Αμερική, εκεί ο φαρμακοποιός έχει κάποιο ρόλο ή είναι τύπου σούπερ μάρκετ, πάει και παίρνει ο ασθενής, ο πελάτης, ό,τι θέλει και αν χρειαστεί θα ρωτήσει και το φαρμακοποιό?
Όχι, ξεκάθαρα. Κοίταξε να δεις. Το φαρμακείο εδώ έχει αλλάξει με την έννοια ότι είναι, όπως το λες, είναι ένα σούπερ μάρκετ, ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ το οποίο έχει πολλά ράφια μπροστά και έχει το φαρμακείο, το ξεχωρίζουν στο πίσω μέρος κυρίως, όπου υπάρχει πάλι ένας πάγκος όπου ξεχωρίζει έτσι, τον φαρμακοποιό από τον ασθενή. Και σίγουρα και εκεί έχει αυξημένο ρόλο και σίγουρα, επειδή γνωρίζω ανθρώπους που δουλεύουν σε αυτές τις αλυσίδες, έχουν έναν επικεφαλή φαρμακοποιό, έχουν έναν άλλο ο οποίος είναι τεχνικός, έχουν άλλους ανθρώπους οι οποίοι θα κάνουν την καταγραφή, θα χωρίσουν τα φάρμακα κλπ. Αλλά σίγουρα όσον αφορά φαρμακευτικές αγωγές, φάρμακα, αποφάσεις κλπ., πάλι ο φαρμακοποιός θα πάρει την απόφαση και είναι σίγουρα αυξημένος ο ρόλος του. Δεν θα έλεγα ότι είναι υποβαθμισμένος λόγω της αλυσίδας. Σε καμία περίπτωση δεν έχει χάσει την αξία του. Εκεί αυτό το οποίο έχει αλλάξει είναι ότι είναι αναγκασμένος να είναι υπάλληλος μιας μεγάλης αλυσίδας και δεν μπορεί να επιβιώσει με ένα φαρμακείο της γειτονιάς. Μπορεί όμως είναι δύσκολα τα πράγματα για τα φαρμακεία της γειτονιάς εδώ, όταν υπάρχουν όλες αυτές οι μεγάλες αλυσίδες.
Αυτό ακριβώς. Έχω επισκεφτεί την Νέα Υόρκη δύο φορές. Αυτό που είδα και λίγο δεν μου αρέσει είναι ότι όλα τα μη στεγγραφούμενα είναι σε αυτά τα ράφια που λες. Δηλαδή είναι έξω από τον πάγκο και μπορεί ο καθένας απλά να πάει να το πάρει σε ό,τι ποσότητα θέλει, με ό,τι δοσολογία θέλει, αν δεν τη διαβάσει σωστά κλπ. Που εκεί δεν υπάρχει έλεγχος. Αυτό λίγο με...
Έχεις δίκιο, πολύ μεγάλο δίκιο σε αυτό και είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα. Εμείς το βλέπουμε και με πολλά φάρμακα τα οποία... Δηλαδή, είχαμε ασθενή ο οποίος έπαιρνε ιβουπροφένη 3 φορές την ημέρα. Γιατί νόμιζε ότι του κάνει καλό στα γόνατα και ήρθε μέσα με έλκη στο μάχο κλπ. Σίγουρα υπάρχει πρόβλημα και σίγουρα πιστεύω ότι πολλά από αυτά τα φάρμακα δεν θα έπρεπε να είναι έτσι ελεύθερα στην αγορά. Profit drives everything, έτσι λένε εδώ πέρα. Οι ελεύθερες αγορές δίνουν σίγουρα δυνατότητες για μεγάλα κέρδη και δυνατότητες για εξέλιξη και οικονομική και επιστημονική. Έρχεται όμως αυτό με το κόστος του έτσι και τα προβλήματά του.
Μιχάλη, να ελαφρύνω λίγο το κλίμα. Θες να μας πεις λίγο για την καθημερινότητά σου εκεί? Κάτι είπες στην αρχή ότι η ζωή που κάνουμε στην Ελλάδα δεν συγκρίνεται. Τι εννοείς λίγο, για πες μας, μίλησε μας λίγο για την καθημερινότητά σου. Πώς είναι η καθημερινότητα ενός
θα
γιατρού?
Θα σου πω τι μου λείπει, ναι. Θα σου πω τι μου λείπει εμένα, η επαφή με τη φύση μου λείπει. Μου λείπει σίγουρα η επαφή με τη φύση, η θάλασσα, ο ήλιος, η οικογένειά μου, οι φίλοι, ο χρόνος που έχεις για σένα. Ο ποιοτικός χρόνος που έχεις για σένα. Χρόνος για να ξεκουραστείς. Αυτά εδώ πραγματικά σου λείπουν. Εγώ προσωπικά, βέβαια, είμαι στο πιο δύσκολο έτος της επαγγελματικής μου πορείας εδώ, που είναι το πρώτο έτος ειδικότητας. Το ακούω από πολλούς και φαντάζομαι ότι είναι αλήθεια αυτό. Εμείς ακολουθούμε ένα πρόγραμμα 4-2 περίπου. Τι εννοώ, 4 δηλαδή εβδομάδες σε ένα σχετικά δύσκολο τμήμα με αρκετές ώρες δουλειάς και 2 σε ένα λίγο πιο χαλαρό. Όταν είσαι σε δύσκολο τμήμα, τουλάχιστον εγώ ξυπνάω 5 και 10 το πρωί. Αυτό είναι το ξυπνητήρι μου, είναι στάνταρ το 5 και 10. Θα ετοιμαστώ, θα πάρω το τρένο, περίπου 40 λεπτά απόσταση, το οποίο είναι καλό για μια πόλη σαν τη Νέα Υόρκη. Δεδομένου ότι δουλεύω στο Bronx, δεν θα ήθελα να μείνω στο Bronx, καθότι από άποψη ασφάλειας δεν είναι η καλύτερη περιοχή για να μείνεις. Έχει πολύ καλές περιοχές, εκεί όμως που είναι το νοσοκομείο, δεν είναι η καλύτερη περιοχή για να μείνεις. Οπότε αποφάσισα να μείνω λίγο πιο χαμηλά, κοντά στο Manhattan. Μετά ξεκινάς γύρω στις 7 παρά, ξεκινάς τη δουλειά σου, με την παράδοση από την πραδινή βάρδια και όλο το πρόγραμμα της ημέρας. Όταν είσαι στη μονάδα εντατικής, είναι 12 ώρες η βάρδια. 12 ώρες η βάρδια σημαίνει 7 με 7. Δεν φεύγεις 7 γιατί πρέπει να παραδώσεις τους επόμενους. Θα φύγεις 7.30, 8 παρά. Θα γυρίσεις στο σπίτι 8.30, θα ετοιμαστείς για την επόμενη μέρα, θα κάνεις ένα μπάνιο και θα πας για ύπνο. Δεν είναι εύκολο. Αυτό είναι 6 φορές την εβδομάδα, έτσι. 6 φορές την εβδομάδα. Έχεις μια μέρα να πάρεις μια μεγάλη ανάσα και να το κάνεις ξανά. Βλέπεις όμως μετά, βλέπεις το τι έρχεται μετά. Βλέπεις τις 2 εβδομάδες που θα είσαι πιο χαλαρός και έτσι παίρνεις δύναμη για να συνεχίσεις. Εντάξει, δεν είναι, όσο είμαστε εκεί, σίγουρα δεν είναι δύσκολες οι ώρες. Δηλαδή, δεν μας μαστιγώνει κάποιος ώστε να πεις ότι ακόμα το 12ωρο αυτό περνάει πάρα πολύ δύσκολα. Ίσα-ίσα μπορώ να πω ότι έχουμε ένα εξαιρετικό κλίμα. Είμαι σε ένα εξαιρετικό πρόγραμμα. Είμαι τυχερός γιατί πολλά από τα προγράμματα, ειδικά στη Νέα Υόρκη, είναι δύσκολα. Είναι δύσκολα για τους ειδικευόμενους. Υπάρχει πολλή πίεση, πολλές απαιτήσεις. Εμείς είμαστε σε ένα πρόγραμμα όπου τουλάχιστον έχουμε πολύ καλούς επιμελητές όσον αφορά την συμπεριφορά τους προς εμάς. Θέλουν να μας δείξουν. Αισθανόμαστε πάρα πολύ καλά όσο είμαστε στον χώρο εργασίας και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Καλή επηρεάσε το γεγονός ότι βρέθηκες στη Νέα Υόρκη εν μέσω πανδημίας.
Σίγουρα, η πόλη είναι διαφορετική. Ήταν διαφορετική από ό,τι ακούω πριν την πανδημία. Περισσότερες επιλογές, περισσότερα μαγαζιά ανοιχτά, εστίαση, πολύ περισσότερος κόσμος. Ήταν σίγουρα διαφορετική. Δεν θα έλεγα ότι δεν βοηθάει. Όσον αφορά την προσωπική ζωή, βοηθάει με την έννοια του ότι δεν έχεις πολλές επιρροές εξωτερικές και είσαι συγκεντρωμένος σε αυτό που κάνεις. Δεν βοηθάει όσον αφορά τον αριθμό των ασθενών που νοσηλεύουμε, γιατί είχαμε ένα δεύτερο κύμα τώρα, με πικ την ημερομηνία 13 Ιανουαρίου. Βέβαια, ήμασταν πιο προετοιμασμένοι, αλλά ήμασταν full. Δυστυχώς, ήμασταν full.
Πόσα βλέπεις τα πράγματα γενικά, μου επιτρέπεις να κάνω αυτή την ερώτηση?
Εγώ θα πω ότι όποιος κάνει προβλέψεις θα πέσει έξω. Καλό είναι να μην κάνουμε προβλέψεις. Καταλαβαίνω ότι η ανάγκη μας δεδομένου ότι έχουμε πιεστεί πάρα πολύ όλοι, όλο αυτό το διάστημα, η ανάγκη μας να δούμε ότι κάτι καλύτερο έρχεται, μας κάνει να θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα αλλάξουν τα πράγματα. Δεν ξέρω αν θα αλλάξουν, μακάρι να αλλάξουν. Ελπίζω μέχρι το καλοκαίρι να είναι καλύτερα. Ελπίζω να εμβολιαστούν όλοι. Και όσοι μας ακούνε, θα ήθελα να πω ότι να κάνουν το εμβόλιο, υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία είναι προσβάσιμα σε όλους, πληροφορίες για τις παρενέργειες, για το πώς έχουν δοκιμαστεί, πληροφορίες σχετικά με τα πάντα γύρω από το εμβόλιο. Εγώ δεν είμαι άνθρωπος που πιστεύω σε θεωρίες συνωμοσίας. Πιστεύω στην επιστήμη, πιστεύω στους καθηγητές που με δίδαξαν, πιστεύω στους ανθρώπους που δουλεύουν γύρω από αυτό, καθώς πρόσφατα έχω αρχίσει να ασχολούμαι και εγώ με την έρευνα. Είμαι σε πολύ πρώιμο στάδιο και βλέπω πόσο σοβαροί είναι οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτό και πόσες δικλείδες ασφαλείας υπάρχουν γύρω από το κάθε τι καινούριο ειδικά. Και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να βγούμε από αυτή το. Από αυτό το πρόβλημα και αυτή τη στιγμή το μόνο εργαλείο που έχουμε είναι το εμβόλιο. Εγώ έλαβα την πρώτη δόση.
Είναι, Μιχάλη, είναι το εμβόλιο η αρχή του τέλους?
Δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω γιατί έχω την εντύπωση ότι αυτό θα παραμείνει. Δηλαδή ο ιός αυτός θα παραμείνει στη ζωή μας όπως και ο ιός της γρήπης. Θα έρχεται εποχιακά, θα πρέπει να κάνουμε νέα εμβόλια, θα μεταλλάσσεται κλπ. Σίγουρα θα βελτιωθούν και τα εμβόλια. Τώρα θα πετύχουμε ανοσία για κάποιους μήνες, θα πετύχουμε ανοσία για πάντα, θα πετύχουμε ανοσία εποχιακά. Δεν το γνωρίζω. Οπότε καλό θα είναι να περιμένουμε. Σίγουρα πολλές αλλαγές θα έχουμε στην καθημερινότητά μας. Νομίζω ότι δηλαδή η χρήση μάσκας σε δημόσιους χώρους, στο μετρό, σε χώρους όπου, στην εκκλησία, σε χώρους όπου υπάρχει πολλής κόσμος, σίγουρα θα παραμείνει και μετά τον ιό, ακόμα και μετά το τέλος της πανδημίας. Είναι σωστό, δεν το γνωρίζω. Ενδεχομένως να είναι και σωστό.
Ναι, εδώ θέλω να πω ότι σε σχέση με το ότι παρακινεί τον κόσμο να κάνει το εμβόλιο, στα θετικά θέλω να αναφέρω και το ότι είδα το story σου με τη φωτογραφία που ανέβασες με τον εμβολιασμό σου και είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό δηλαδή από εμάς τους επιστήμονες, εμείς οι επιστήμονες να δίνουμε το καλό παράδειγμα. Είναι μια καλή ευκαιρία και αυτό που έκανες αλλά και η συζήτηση που κάνουμε τώρα. Και ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω ποια εμβόλια χρησιμοποιούν, τι γίνεται και είμαστε σε αναμονή άλλων εμβολίων, έτσι.
Χρησιμοποιούν Pfizer και Moderna εδώ. Έτυχε στο νοσοκομείο, καθώς δουλεύουμε σε δύο διαφορετικά νοσοκομεία εμείς, έτυχε στο νοσοκομείο που είμαι να είναι διαθέσιμο τη Moderna και γι' αυτό έκανα τη Moderna. Δεν υπάρχει καμία... Δεν ξέρουμε ακόμα πραγματικά ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ των δύο. Μπορώ να πω ότι όλοι οι συνειδικευόμενοι μου έκαναν το εμβόλιο και πάρα πολλοί επιμελητές μου και πάρα πολλοί νοσηλευτές. Οπότε μπορώ να σου πω ότι έχω ένα καθημερινό δείγμα, πέρα των στοιχείων που αναφέρονται δημόσια και ιντερνετικά, έχω προσωπική γνώση του τι συνέβη στους συναδέλφους. Εγώ προσωπικά δεν είχα καμία παρενέργεια. Κάποιοι αισθάνθηκαν αδυναμία, κάποιοι... απλά πονούσαν στο σημείο που έκαναν το εμβόλιο. Κάποιοι άλλοι ανέβασαν δέκατα, είχαν πυρετό. Κανένας όμως δεν είχε κάποια σημαντική παρενέργεια. Δηλαδή κανένας δεν έκανε σημαντική αλλεργική αντίδραση ή νόσησε αμέσως μετά ή βγήκε θετικός τουλάχιστον αμέσως μετά. Δεν είδα τίποτα τέτοιο και γι' αυτό μπορώ να πω ότι όταν βλέπεις περίπου 50 με 100 άτομα γύρω σου να συμπεριφέρονται μετά τη χορήγηση του εμβολίου κατά αυτόν τον τρόπο, δεν νομίζω ότι θα είναι πολύ διαφορετικό και για ένα μεγαλύτερο δείγμα για την κοινωνία, δηλαδή για την κοινότητα. Ότι θα υπάρχουν αλλεργικές αντιδράσεις, θα υπάρχουν όπως με όλα τα εμβόλια και όπως με όλα τα φάρμακα. Δηλαδή, διαλέγουμε την πιθανότητα να νοσήσουμε και την πιθανότητα των παρενεργειών, ή διαλέγουμε να τελειώσει αυτή η πανδημία. Τι διαλέγουμε εν τέλει.
Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Και είναι πολύ εγωιστικό. Ακούω κάποιους οι οποίοι με στόμφο. Οι οποίοι δεν έχουν και την απαραίτητη γνώση και με στόμφο λένε ότι εγώ δεν θέλω να κάνω το εμβόλιο. Και ρε παιδιά, ξέρετε τι, μου φαίνεται πολύ εγωιστικό. Ο σκοπός αυτή τη στιγμή είναι πολύ μεγαλύτερος.
Εγώ θα τους ρωτούσα, όταν συναντάς τους ανθρώπους, να τους ρωτήσεις, δεν χρειάζεται με επικριτικό τρόπο. Γιατί δεν θέλουν? Γιατί, δηλαδή, νομίζω ότι υπάρχει κάποιο τσιπάκι μέσα στο εμβόλιο και θα
θες να σου απαντήσω, Μιχάλη, θες να σου απαντήσω.
Γιατί τσιπάκι υπάρχει αυτή τη στιγμή στα κινητά μας και ακούν τα πάντα.
Μιχάλη,
φαντάζομαι
μέρα...
ότι αυτοί που το λένε αυτό δεν έχουν ούτε κινητό τότε.
Έχω ακούσει απίστευτα πράγματα.
Ναι.
Εγώ να ρωτήσω τώρα κάτι, δεν ξέρω αν θα μπει αυτό. Να ρωτήσω κάτι εσάς, ρε παιδιά, τη γνώμη σας. Λένε, ας πούμε, ακούω σε συζητήσεις επιστημόνων κιόλας, ότι ας πούμε είναι δικαίωμα του καθενός. Νομίζω, δεν ξέρω αν το συζητήσαμε μαζί, Μιχάλη, αλλά λένε ότι είναι δικαίωμα του καθενός να επιλέξει αν θα κάνει το εμβόλιο. Και εγώ έρχομαι και ρωτάω, βάσει ποιων δεδομένων αποφασίζει ο καθένας σε ένα ζήτημα το οποίο αφορά την υγεία όλων?
Όταν λοιπόν τα δικαιώματα του συνόλου προς μια καλύτερη υγεία είναι υπέρ. Έχουν να κάνουν με την χορήγηση του εμβολίου, τότε δεν μπορείς να έχεις προσωπική διαφορετικά. Επειδή λοιπόν ζεις μέσα σε ένα κοινωνικό σύνολο, οφείλεις να συμμορφώνεσαι με τους κανόνες του κοινωνικού συνόλου, γιατί εδώ αφορά την υγεία όλων. Εάν λοιπόν εσύ θέλεις τα δικαιώματά σου να τα εξασκείς στο 100% χωρίς να λογαριάζεις το δικαίωμα του συνόλου, να πας να μείνεις σε μια βραχονισίδα όπου δεν έχεις καμία επαφή με κανέναν και δεν επηρεάζεις και κανέναν. Γιατί όταν λέει κάποιος είναι δικαίωμά μου να αποφασίσω αν θα το κάνω, είναι σαν να λέει όμως είναι δικαίωμά μου να αποφασίσω, αποφασίζω να μην το κάνω και αποφασίσω να κολλήσω άλλους αν μεταδίδω.
Ναι, αυτό και πρόσθετα, δηλαδή, Μιχαλή, σου είπα...
Αυτό δηλαδή το δικαίωμα εγώ γιατί δεν μπορώ να το αφαιρέσω σαν κοινωνικό σύνολο.
Ναι, και σου είπα και πρόσθετα και κάτι ότι με ποιο υπόβαθρο. Δηλαδή, και αυτό δεν αναφέρομαι σε πτυχία.
Δηλαδή, δεν μπορεί να το αλλάξει το υπόβαθρο όμως εύκολα, έτσι. Δεν...
Όχι, όχι. Άλλο θέλω να σου πω. Με ποιο υπόβαθρο αποφασίζει δηλαδή ο άλλος? Όταν εμένα μου αναφέρουν Facebook, μου αναφέρουν για το στίγμα του διαβόλου, όταν μου αναφέρουν για τσιπάκια. Δηλαδή, ο άλλος πώς αποφασίζει, ρε φίλε?
Δεν μπορείς να το. Δεν μπορείς να. Ναι. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να αποφασίσεις ένα κοινωνικό σύνολο. Και νομίζω ότι κάπως έτσι θα γίνει. Θα αναγκαστεί το κοινωνικό σύνολο εμέσως να το κάνει. Δηλαδή, δεν θα μπορείς να μπεις σε λεωφορείο, θα μπορείς να μπεις σε ταξί, θα μπορείς να μπεις σε μια καυτέρα, δεν θα μπορείς να μπεις στο τρένο, στο αεροπλάνο και έτσι θα σε αναγκάσουν να το κάνεις. Κάπως έτσι.
Αυτό ακριβώς. Και νομίζω ότι ξεκινάει όλο από αυτό που είπε ο Μιχάλης πριν, ότι είμαστε όλοι πολύ κουρασμένοι με όλο αυτό και ψυχολογικά δεν είμαστε πολύ καλά. Οπότε αντιδράμε πολύ έντονα και σίγουρα τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα ατομικά, τις ελευθερίες, τις μετακίνησης κτλ. Συγκρούονται με την υγεία, γιατί και η υγεία ένα δικαίωμα είναι. Αλλά ναι, αν επιλέξεις, αν το αφήσουν τελείως ελεύθερο, που μπορούν να μην το αφήσουν, γιατί νομικά υπάρχουν παραθυράκια παντού, τουλάχιστον να είσαι προετοιμασμένος να ζήσεις και με τις συνέπειες του να μην το κάνεις. Δηλαδή, εσύ που δεν θα εμβολιαστείς, θα φοράς και τη μάσκα σου, θα κρατάς και τις αποστάσεις σου και θα ζεις όπως ζεις τώρα.
Συμφωνώ και εγώ, παιδιά. Χάρηκα πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Μιχάλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ τώρα, δεν ξέρω, θα ευχηθώ κάτι. Ελπίζω κάποια στιγμή να επιστρέψεις και ελπίζω να είσαι και από αυτούς που θα αλλάξουν κάποια πράγματα, αν επιστρέψεις και όταν επιστρέψεις. Στη χώρα μας και ειδικά σε σχέση με το σύστημα υγείας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνεις και θα τα πούμε το συντομότερο.
Εγώ ευχαριστώ που με φιλοξενήσατε. Είναι τιμή μου και χαρά μου. Θα χαρώ να τα ξαναπούμε. Ελπίζω και εγώ να επιστρέψω. Η Ελλάδα δεν είναι τόσο κακή όσο τη βλέπουμε όταν είμαστε εκεί. Ελπίζω να αλλάξουν τα πράγματα ώστε όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να προχωρήσουν επιστημονικά, να μπορούν να το κάνουν στη χώρα τους. Και ελπίζω και εγώ κάποια στιγμή να γυρίσω. Ευχαριστώ που με φιλοξενήσατε. Να μείνετε ασφαλείς. Εύχομαι μέχρι να τελειώσει αυτό και να τελειώσει σύντομα.
Μακάρι.
Καλό βράδυ.
Μιχάλη, ευχαριστούμε πολύ.